ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመለኹም እዞም ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ርእቶ እናሰምዑ ንዕኡ ከራኸሩ ንሰምዕ እሞ በተለይ ድራር ብርሃነ ዝተባሃለ ካብ ደንበር ዘሕልፎ ፅቡቕ ኣምሃራይ ዝኾነ ርእቶ ክሕልፍ ኢና ንሰምዖ ግን ተኽኢልኩም ሓደ ደሊኹም ምስኡ ተከራኽርዎም ተተስምዑና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ይብለኩም። ናይ ወትሮ ተኸታተሊኹም ገብረ ህይወት ካብ ሳንፍራንሲስኮ።
ሃሎ ቦስ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ? ሓንዲኹም ኣናስትያትኮ ዘልየ ዘለኹ ሲ ሓደ ክልተ ኤርትራዋንሲ ጠበቓ ናይ ኢትዮጵያ ይኮኑ ኢትዮጵያ ሲ ጠበቓ የድልያን እዩ ሓያል ጠበቓ ኣለዋናታ ልክዕ ተቃወሙ ተቃወምቲ ኢኹም ምቁዋም ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ቻው።
ሄሎ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ተወልደ እንኳ ኣብ ሰላም መፅኻ ሓንቲ ርእቶ ኣላትን ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት እየን ዝበሃላ በዓል ኣሜሪካ እየን። ሓደ ትራምፕ ተቃውሞ እናገበርሉ ከለዉ ዘይስምዑ ዳ ድምፆም ዲሞክራሲ ተቆ ነሩ። ስለዚ ኣይተዓሹ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ዓለም የለን። እንታይ ዳ ይተበሳነ ምስምማዕ እዩ ብትሕትና ምስምማዕ የቀኒለ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ደገፍቲ ህግደስ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ዝተፈላለዩ ኣምሲሎም ርእቶ ይህቡ ኣለዉ። ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ወላ ሓንቲ ምቅያር ዘይብሎም ሓደ እዮም። ህዝባዊ ግንባር ማለት ህግደፍ ማለት እዩ። ህግደፍ ማለት ከዓ ህዝባዊ ግንባር እዩ። እቲ ኣብ ሳሕል ትማሊ ቋም ዘይነበሮ ሕጊ ዘይነበሮ ባይቶ ዘይነበሮ ሎሚ ከዓ ኣብ ኣስመራ ባይቶ ይብሉ ሕጊ ይብሉ ቋመ ይብሉ ቤት ፍርደ ይብሉ። ስለዚ ክልክቲኦም ሓደ እዮም። ምናልባት ሽም ይቀያይር ይኸውን ህዝባዊ ግንባር። ስለዚ እዞም ንህዝባዊ ግንባር ከም ጥዑይ ንህግደፍ ከዓ ከም ሕማቅ ትገልፅዎ ዘለኹም ንሱ እቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ምንም ዝተቀየረ ነገር የለን። ዘይትፈልጡ እንተኮይንኩም ኣይንፈልጥን በሉ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክብልና ቅፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።